ความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องทุติยคตสูตรคือว่าด้วยความเป็นคนพาลและความเป็นบัณฑิตของคนทั้งหลายในโลกนี้ลักษณะของพระสูตรอย่างที่เคยบอกท่านไว้ว่าถ้าไม่บอกว่าแสดงที่ไหนคือนิ่งๆก็ขึ้นเป็นพระพุทธวจนะขึ้นมาเลยเขาเรียกว่าสาวัตถีนิทานก็หมายความว่าแสดงที่พระเชตวันในกรุงสาวัตถีเป็นการปรารภถึงคนสองกลุ่มก็โดยใจความว่าคนกลุ่มหนึ่งนั้นปฏิบัติผิดในบุคคลสี่จำพวกคือปฏิบัติผิดในมารดาปฏิบัติผิดในบิดาปฏิบัติผิดในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นจะประสบบาปกรรมต่างๆเป็นอันมากก็จะถูกตำหนิในโลกนี้จะประสบความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้ตายไปแล้วก็จะบังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ทรงแสดงถึงคนปฏิบัติชอบในบุคคลสี่จำพวกนี้แหละคือมารดาบิดาพระตถาคตแล้วก็สาวกของพระตถาคตก็จะเป็นผู้ประสบบุญเป็นอันมากก็จะรับยกย่องสรรเสริญอยู่ดีมีสุขในโลกนี้ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วก็รับสั่งเน้นย้ำเป็นฉันทะลักษณ์อีกทีหนึ่งใจความก็อย่างนี้เหมือนกันถ้าท่านได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อไม่กี่วันมานี้เป็นข่าวเล็กๆคือเราฟังแล้วรู้สึกว่ามันต้องสู้กันอีกเยอะนะปัญหาศีลธรรมผู้เฒ่าอายุ115ปีหาดูได้ยากมากมีลูกตั้ง7คนเรานึกว่าลูก7คนนี่หลานอย่างน้อยสัก20ปู่คนเดียวตาคนเดียวเลี้ยงไม่ได้มันทิ้งแล้วก็ให้ลูกสาวคนเล็กอายุ60กว่าเลี้ยงดูแกก็ไม่สบายก็ทุลักทุเลสองคนพ่อลูกได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างเป็นภาพที่เราฟังแล้วก็สลดหดหู่ว่าโลกมันเจริญอะไรกันเยอะแต่มันก็ตกต่ำเยอะเหลือเกินแต่ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งคือจากการไปบรรยายอบรมในที่ต่างๆเมื่อวานก็ไปที่ระยองก็พูดเขาก็ต่อเวลาไปเยอะจนกลับมาฟังสวดที่วัดไม่ทันเขาก็ตั้งใจกันดีนะฮะมีความสนใจมีความตั้งใจแต่ว่ากลุ่มคนมันก็ไม่มากในที่บางแห่งระยะตรงนี้ที่ไปเจอมากที่นครสวรรค์ก็ประมาณสัก 3,000 3,000 สัก 7-800 900อะไรต่ออะไรเนี่ยคนที่สนใจก็สนใจแต่คนที่ออกไปนอกลู่นอกทางก็เกินกำลังจริงๆวันปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทางศีลธรรมเพราะถ้าศีลธรรมตกต่ำแล้วอย่างอื่นเนี่ยมันเอาไม่อยู่มันมีเงินมีทองเท่าไหร่มันก็แย่งกันแต่ผลสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้ปัญหาศีลธรรมหลักตรงนี้รับสั่งถึงปัญหาศีลธรรมหลักที่จริงเราลองสังเกตนะฮะว่าบุคคลสี่จำพวกนี้ก็เชื่อมโยงกันหมายความว่าถ้าเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมมีจิตสำนึกมีมโนธรรมสำนึกกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีหรือพ่อแม่เนี่ย แล้วก็ให้ความเคารพนับถือไม่กระทำให้ผิดไม่ปฏิบัติให้ผิดต่อพ่อแม่คำว่าปฏิบัติผิดก็คือไม่ทำหน้าที่ของลูกที่ดีต่อพ่อแม่แล้วก็แสดงการกระทำการพูดในทางที่ทุจริตมีความหยาบคายด่าทอข่มขู่เบียดเบียนสร้างความหนักอกทางใจแก่พ่อแม่ก็สรุปว่าประพฤติผิดพูดง่ายๆก็สรุปรวมอย่างนั้นว่าประพฤติผิดพระตถาจารย์ท่านยกดูตัวอย่างนะอยากให้ดูตัวอย่างคนไปกันประพฤติผิดในมารดาดังท่านยกตัวอย่างมิตรวินทุกะก็เป็นลูกก็อยู่กับแม่คนเดียวก็ต้องการเพื่อนชวนไปทำมาค้าขายไปทางมหาสมุทรแม่ห้ามไม่ให้ไปเพราะกลัวอันตรายลูกไม่ถนัดในทางทะเลก็ไม่ยอมนะฮะก็ยื้อยุดจุดลากกระชากถูกันไปจนถึงจะขึ้นเรือแล้วแกผลักแม่แกผลักหกล้มแล้วแกขึ้นเรือมันก็ขนาดประทุษร้ายร่างกายนะแต่ว่าจิตใจชอกช้ำมากก็เดินเรือไปได้ถึง7วันมันเกิดว่าเรือมันไปไม่ได้ก็เดินไม่ได้ในสมัยนั้นเขาถือว่าถ้าเกิดปันเป็นปัญหาตรงนี้ก็ต้องจับสลากกาลกินีแต่แสดงว่ามีคนอัปมงคลอยู่ในเรือแล้วต้องเอาคนเนี้ยออกไปตอนในสุดก็จับฉลากก็ไปเจอมิตรวินทุกะเขาก็จับลงไปทีนี้มันก็ใกล้เกาะนะฮะก็ว่ายน้ำขึ้นไปบนเกาะได้พอขึ้นไปบนเกาะนั้นมันมีสัตว์นรกก็ไม่ใช่สัตว์นรกเปรตเรียกเปรตมีเปรตตนหนึ่งเนี่ยมันกำลังจะหมดบาปกรรมที่เคยประทุษร้ายมารดามาในชาติก่อนแล้วแกก็มองเห็นกงจักรถึงมันหมุนตัดหัวนายนี้อยู่เนี่ยเป็นดอกบัวก็พยายามขออันนี้ก็ไม่ให้เลยแกก็แย่งนายนั้นก็ดีใจนะฮะนึกว่าเราคงหมดบาปกรรมแล้วเพราะว่านายนี้เกิดมาแย่งกงจักรเพราะแกเห็นเป็นดอกบัวที่มาสำนวนว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีมาจากเรื่องนี้มาจากเรื่องมิตรวินทุกะก่อนนั้นก็ได้รับผลบาปกรรมในชาติปัจจุบันหมายความว่าเป็นเปรตทั้งที่เป็นคนยังไม่ตายนะฮะยังไม่ตายแต่มันขึ้นไปบนเกาะแล้วก็ไปถูกจักรพัดผันศีรษะประสบความทุกข์ทรมานเลือดโชคก็เรียกให้เจ้าของก็มารับคืนก็ไม่รับอันนี้ก็คือผู้ประพฤติผิดในมารดาถ้าเราดูเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ถึงกับแรงเท่าไหร่เพียงแต่ว่าดื้อไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งห้ามปรามยื้อยุดฉุดกระชากกันมันอาการของความดื้อดึงของโทสะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าปริมาณโทสะมันวัฏสงฆ์แรงจนขนาดว่าผลักแม่หกล้มแล้วก็ไม่ดูดำดูดีเลยขึ้นเรือเนี่ยนะแสดงถึงจิตใจที่อากตัญญูมากก็บาปกรรมมันก็มาเร็วเป็นการประทุษร้ายต่อพวกนี้เรียกอัคคีนะฮะทั้งหมดนี้เรียกอัคคีพระพุทธเจ้าเรียกอัคคีคือไฟมาตักขิไฟคือมารดาปีตักขิไฟคือบิดาอาหารตักขิไฟคือประหารอหุเนยยักขิพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เรียกอหุเนยยักขิเขาไม่เรียกพระอรหันต์เรียกอหุเนยยักขิคือว่าไฟคือท่านที่ควรแก่การสักการะบูชาแล้วเราก็ไปล่วงละเมิดท่านเวนี้มันวันนั้นไปอบรมเด็กที่สูงเนิร์ดมันเกิดความคิดขึ้นมากับเด็กมันเล็กๆอ่ะเด็กม.6 เกิดความคิดขึ้นมาจะอธิบายคุณพ่อแม่ยังไงให้แกให้เด็กได้ค่อยๆคิดไปเรื่อยๆเราก็ตั้งคำถามนะฮะตั้งคำถามว่าหนูลองคิดดูนะถ้าพ่อแม่ไม่มีหนูเนี่ยพ่อแม่เขาอยู่ได้ไหม เด็กก็บอกพร้อมกันนะฮะอยู่ได้ถ้าหนูไม่มีพ่อแม่เนี่ยหนูจะเกิดได้ไหมไม่ได้นะฮะเกิดพร้อมกันเราก็ถามไปเรื่อยๆเออไอ้วิธีนี้เข้าฉี่นะฮะเข้าฉี่รู้สึกว่ามันง่ายรู้สึกมันถามมาก็ถามมาเรื่อยแต่ข้อง่ายๆให้เด็กก็คิดไปเรื่อยๆและแกตัดสินใจเอาเองตัดสินใจเอาเองว่าลูกที่ดีนี่ควรทำตัวยังไงแล้วก็ไม่ต้องไปพูดมากเพราะว่าสภาพชีวิตสภาพครอบครัวที่มันสมบูรณ์หมายความว่าเราอยู่กับพ่อแม่มาตลอดเนี่ยมันหายากนะฮะพระพุทธเจ้ายังกำพร้าเลยมันจะเอาอะไรปัญหาว่าแม่นี่เกิดเกล้าพอแล้วคือเกิดให้ชีวิตก็พอแล้วเพราะฉะนั้นลูกต้องคิดระดับผู้บังเกิดเกล้าเท่านั้นถ้าว่าคิดยาวบางทีมันคิดไม่ได้คือท่านตายไปก่อนเราก็คิดแค่บังเกิดเกล้านะฮะแต่ให้เด็กคิดได้ได้ว่าแม่นี่คือผู้บังเกิดเกล้าให้ชีวิตทั้งชีวิตให้ชีวิตที่เป็นคนให้ชีวิตที่มีอาการ32บริบูรณ์ให้ชีวิตที่ไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญามันก็สุดยอดแล้วเพราะอย่างอื่นมันก็มาจากชีวิตทั้งนั้นบางการปฏิบัติผิดโดยวิธีใดก็ตามมันเป็นอัปมงคลของบุคคลเหล่านั้นเราลองสังเกตคนใหญ่คนโตในบ้านเมืองเราท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องอื่นนะฮะมีปัญหาในเรื่องทางการเมืองอะไรเพื่อนใส่ร้ายป้ายสีแต่เป็นลูกหลานกตัญญูนะฮะพลเอกชวลิตเนี่ยแม่เป็นเทพเจ้าเลยนะฮะพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์พลจอมพลสฤทธิ์นี่แม่เป็นเทพเจ้านะฮะอย่าทำเล่นเลยก็เรียกว่ากราบแม่เอาเท้าวางบนหัวเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะฮะเพราะงั้นมันเป็นสิริมงคลคุ้มครองเขานะฮะตรงลูกกตัญญูแล้วเราเช็คประวัติแต่ละคนนี่เป็นลูกกตัญญูไม่น่าเชื่อว่าอายุ 6-70 แล้วนะยังเป็นหนูเล็กๆไปเลยกับแม่เนี่ยเพราะงั้นคนเหล่านี้เขาก็เจริญนะฮะแต่ส่วนที่เป็นการเมืองอะไรมันอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องของเก่าบางทีก็จริงบ้างไม่จริงบ้างนี่คือเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าบุปการีเนี่ยที่เรากำลังจะถึงเทศกาลสงกรานต์งานตรงนี้ที่จริงเป็นงานสร้างสรรค์แล้วก็เป็นจุดนัดพบระหว่างวงศาคณาญาติคือไปสงน้ำคนเฒ่าคนแก่ผู้ญาติตายายเนี่ยลูกหลานได้พบกันเมื่อไม่กี่วันเนี่ยอาพระธรรมามาตายในกรุงเทพก็ไปจัดการศพกันญาติพี่น้องมาเป็นพันนะนะฮะแห่กันมาแนะนำตัวเองของผมนะครับไม่รู้จักวันนี้คือจุดบกพร่องของสังคมยุคใหม่ที่ว่าญาติพี่น้องไม่มีโอกาสพบกันพอมาพบกันมันก็มาทีนึงเป็นสิบๆเป็นร้อยๆอย่างนั้นเราจำไม่ได้หรอกเจอไปหลังเราก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าวิธีสังคมเด็กก็ใช้เทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่เทศกาลวันศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมานัดพบกันของลูกหลานในโอกาสต่างๆวันศาสตร์ก็ปรารภถึงคนตายแล้ววันสงกรานต์เอาทั้งคนตายทั้งคนอยู่วันปีใหม่ก็เอาเฉพาะคนอยู่มันทำให้คนได้มาพบกันและปฏิบัติชอบต่อกันไอ้วิถีสังคมไทยที่เขาคิดเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ที่จริงมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของวงศาคณาญาติเนี่ยและได้ดูแลกันและช่วยเหลือกันในสงเคราะห์นุเคราะห์กันมันหายไปเพราะเราไปรับวัฒนธรรมต่างประเทศมาทีนี้ปฏิบัติผิดในบิดาท่านยกตัวอย่างพระเจ้าชาติตัวนี้คลี่จริงค่อนข้างแรงนะฮะพระเจ้าชาติศัตรูนี่ค่อนข้างแรงเพราะว่าเป็นปิตุฆาตคือจนถึงก็ฆ่าบิดาเราจะเห็นว่าแต่ถามว่าทำไมท่านต้องฆ่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องชะตากรรมอะไรแต่เป็นเรื่องของการคบผ่านคือคบกับพระเทวทัตได้รับการชี้สอนจากพระเทวทัตความเยาว์ความเขลาความโง่ความโลภที่มาอยู่ภายในจิตใจของท่านเนี่ยก็ทำให้ท่านทำอะไรไปตามลำดับแล้วเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงแสดงว่าโลโภธรรมานังปริปันโทความโลภเนี่ยมันเป็นอันตรายเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายมันเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดนี่บาปมันไม่รู้หนักเป็นกี่ตันไปบาปหนักไม่รู้จะเป็นกี่ตันไปแล้วถ้าเรามองเชื่อมโยงเนี่ยมันมาจากโลภหลง หมายความมาโลภแบบโง่ๆอยากได้จนไม่ได้นึกว่าคนเราจะตายไม่กี่วันเราจะตายแล้วเราจะอยากได้ไปไหนพอเราตายทุกอย่างที่เราได้มาจากความโลภมันก็เป็นของคนอื่นแล้วไอ้ตัวบาปคือความโลภนั้นเป็นติดตัวเราไปเผาเราในนรกมันก็ตามเราไปอันเดียวแต่นั้นเองก็คือความโลภไอ้สิ่งที่ได้มาด้วยความโลภมันไม่ได้ตามแล้วมาตามไปเฉพาะตัวความโลภมันก็เพิ่มสร้างจิตสันดานให้ตกต่ำพระเจ้าชาติตรูเองเราจะเห็นว่ามันเกิดจากทุกข์ยั่วให้โลภจุดเปราะบางของท่านก็คือความเยาว์ความเคราแล้วก็ฟังความข้างเดียวหมายความว่าคบหาสมาคมกับพระเทวทัตแล้วก็ฟังจากพระเทวทัตในแนวเดียวเทวทัตก็ยุยงไต่อันดับไปเรื่อยๆขัดกร่อนยกกร่อนไปเรื่อยลูกกตัญญูนะฮะที่จริงเป็นลูกดีมากนะมันก็เสียไปจนในที่สุดก็ไม่กล้าฆ่าทีเดียวนะฮะเราลองเห็นก็ว่ามันไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ทั้งนั้นก็ไปจับท่านขังไว้ก่อนขังก็เสวยพระกยาหารอะไรต่ออะไรปกติจนมาถึงจุดหนึ่งเห็นว่าพ่อไม่ตายเพราะแม่ไปเยี่ยมแม่ไปเยี่ยมก็เอาอาหารไปให้ตกลงว่าห้ามแม่เยี่ยมเยี่ยมได้ฮะแต่ห้ามเอาอาหารไปให้แม่ก็ไม่ได้ทำอะไรเอาพกเอาซ่อนไปในตัวจับได้จับได้จนถึงก็ค้นตัวทั้งก็ไม่จะทำยังไงอีกก็อาบน้ำอาบท่ายร่างกายสะอาดแล้วก็เอาอาหารป้ายตามตัวให้สามีไปเลี้ยง ก็อยู่ได้เรื่อยๆมาจนในที่สุดก็ห้ามแม่ไม่ให้เยี่ยมเห็นไหมคือโกรธพ่อไปประทุษร้ายต่อแม่ด้วยแต่ที่จะคนเดียวว่าไปสองคนเลยทีนี้ก็หนักขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งว่าพระเจ้าชาสุพระเจ้าพิมิสารท่านเดินจงกรมแล้วก็มองคือว่าคุกถ้าว่าท่านไปที่คุกเขาขังพระเจ้าพิมิสารในกรุงราชคฤห์เราจะเห็นว่าเราจะมองเห็นภูเขาคิจกูฏพระเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งนะที่ว่าจะช่วยรักษาพระทัยของพระเจ้าพิมิสารเอาไว้ความก็มองเห็นบุคคลคิดจะบุกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าใจก็จดจ่ออยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านก็เจริญกรรมฐานเดินจงกรมก็ไม่ถึงก็ตายนะฮะก็เรียกมีปีติเป็นพักษาได้ตายช้าจังเลยก็เอารับสั่งให้ช่างกลบกเอามีดไปกรีดฝ่าพระบาทไอการที่มีดกรีดฝ่าพระบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องบาปกรรมคือหมายความพระพุทธเจ้ารู้ตลอดแต่มันสุดทางจะแก้ไขเพราะกรรมมันมาท่านมันสุดทางจะแก้ไขก็ทำยังไงว่าช่วยให้ท่านสบายขึ้นแต่นั่นเองเป็นบาปกรรมที่เกิดขึ้นจากท่านสวมรองเท้าเข้าไปที่พระลานพระเจดีย์ของพระกัสสปะธัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยก่อนสมัยหลายภพหลายชาติมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบริโบทวิหารลานพระเจดีย์ลานพระเจดีย์เนี่ยที่ประดิษฐานสิ่งที่เคารพสักการะโดยหลักปฏิบัติแล้วเราไม่สวมรองเท้าเข้าไปเราแสดงความไม่เคารพต่อสถานที่เหล่านั้นซึ่งพระเองเป็นวินัยนะฮะพระนี่เขาบัญญัติเป็นวินัยคือห้ามสวมรองเท้าห้ามกั้นร่มเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นเราแสดงความไม่เคารพแล้วในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารก็ที่วงคตประเด็นที่น่าคิดก็คือว่าตอนที่เขาไปแจ้งข่าวนะฮะแจ้งข่าวพระราชโอรสประสูติกับพระราชบิดาที่วงคตเนี่ยคนไปแจ้งข่าวมาเจอกันที่ประตูเอ๊ะจะพูดเรื่องอะไรก่อนแจ้งเรื่องอะไรก่อนก็เสร็จแล้วว่าแจ้งเรื่องลูกก่อนคือให้ดีพระทัยซะก่อนพอรู้ข่าวว่าพระราชโอรสประสูติมันความรักจิตวิญญาณของพ่อเนี่ยมันเกิดรักลูกท่วมท้นจิตใจเลยใจก็แวบเป็นนึกถึงพ่อเลยแล้วก็ถามแม่ว่าแม่เนี่ยพ่อรักท่านมากไหมพระนางโกศลเทวีก็เล่าให้ฟังว่าความเป็นมาพระเจ้าชาตรูเป็นยังไงแล้วที่รอดมาได้จนถึงทุกวันเนี่ยเพราะพระเจ้าพิมพิสารนั้นที่จริงท่านเองจะฆ่าเสียแล้วเพราะว่า โหรทำนายว่าเป็นลูกจะฆ่าบิดานางก็ไปให้นางทาสีนวดที่คันจะเห็นว่าใกล้ๆกระเชิงขึ้นเขาเรียกมัทธกุชิมฤคทายวันตรงเนี้ยที่ท่านไปเข้าไปในป่าแล้วก็ให้นางทาสีเหยียบคันแต่ไม่ตายหัวแข็งพระเจ้าพิมพิสารสั่งห้ามไม่ทำลูกป่วยหายใจไม่ออกท่านดูดน้ำมูกจากจมูกของลูกเองเลยลูกพระมเหสีแพ้ท้องต้องการจะกินเลือดท่านก็แทงเลือดให้กินเลยคือรักลูกมากผลสุดท้ายเนี่ยก็เรียกหาพ่อนะฮะไอ้พวกก็แจ้งข่าวว่าพ่อตายมันเป็นความทุกข์ที่เผาลนจิตใจของท่านอยู่ตลอดระยะเวลาเรานึกดูนะฮะก่อนท่านได้ราชสมบัติก่อนพระพุทธเจ้านิพพาน17ปีแล้วก็อยู่ต่อมาอีกก็26ปีถูกความทุกข์เผาลนอยู่เรื่องนี้เรื่องฆ่าพ่อเนี่ยนะพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าถ้าไม่ฆ่าพ่อเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันจะได้เป็นพระโสดาบันแต่เพราะว่าบาปจากการฆ่าพ่อมันล้างบารมีหมดเลยต้องหมุนกลับไปสู่นรกอเวจีก่อนกว่าจะไต่อันดับขึ้นมาได้ก็แบบพระเทวทัตนะฮะกว่าจะไต่อันดับขึ้นมาได้อีกเที่ยวหนึ่งเนี่ยมันผ่านสังสารวัฏอีกนานแต่ว่าต่อไปก็ได้นะฮะก็กลับคืนมาได้เพราะว่าระยะหลังเนี่ยท่านทุ่มชีวิตลงไปเพื่อพระพุทธเจ้ามาศรัทธาในพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับสำนึกผิดด้วยหวาดกลัวด้วยแล้วก็ศรัทธาด้วยหลายๆอย่างนะก็ผูกพันกับพระเจ้าช่วยเหลือพระพุทธศาสนาตลอดประชนมชีพแต่ว่าบุญนี้ไปปะทะตรงโน้นไม่ได้มันเรื่องมันใหญ่เกินเหตุไปอันนี้ก็คือการประทุษร้ายต่อบิดานะยกตัวอย่างค่อนข้างแรงเป็นตัวอย่างอนันตริกรรมก็แรงไปหน่อยแต่ว่าคนเรามันโอกาสจะประทุษร้ายขนาดนั้นนะมีน้อยนะคือคนจะขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมันมีน้อยแต่ก็มีตัวอย่างให้เห็นและโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้คือยุคที่มียาบ้าระบาดเนี่ยเรามีข่าวบ่อยเลยว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่มีบ่อยเลยอันนั้นมันเป็นสภาพจิตที่ไม่ปกติซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราในแง่ของเจตนาและเจตนาคงไม่แรงอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็คือบาปกรรมเพราะว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่มันมีหลักว่ารู้หรือไม่รู้ก็คืออนันตริกรรมหมายความว่าเราไม่รู้ว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแต่ว่าฆ่าไปก็คืออนันตริกรรมมันไม่มีข้อยกเว้นไว้ในที่ใดเพราะว่าจิตใจที่ทำได้อย่างนี้มันก็เหี้ยมโหดมันเป็นอาการของโทสะโมหะโลภะโมหะนี่หมายความว่าก็แรงทีนี้คนที่ประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างพระเทวทัตให้เห็นว่าพระเทวทัตเนี่ยทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยถ้าท่านไม่ไปประทุษร้ายพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปลิบเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาถึงก็ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้าเราลองดูความคิดเนี่ยนะอยากให้สังเกตความคิดเมื่อวานเนี่ยที่นั่งไประยองก็ไปหนึ่งก็ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าเก่าก็2ชั่วโมงกว่ามันก็มีเทปลูกศิษย์วัดธรรมกายก็สัมภาษณ์แล้วคนเขาก็เอามาถวายกระโหลกเปิดฟังทั้งไปทั้งมานะฟังแล้วก็หดหู่นะโอ้โหมันเรื่องมันใหญ่โตเหลือเกินเราก็ดูที่ความคิดคือสรุปแล้วมันมาจากความคิดความคิดของท่านคิดยังไงท่านไปคิดอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านเราสังเกตนะฮะว่ามันไม่เข้าใจกระบวนการเหตุผลว่าผลทั้งหลายมันมาจากเหตุเยธรรมาเหตุปัพพวาเนี่ยผลทั้งหลายมันมาจากเหตุไอเหตุเป็นพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ว่าปฏิวัติรัฐประหารเอามันไม่ใช่ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เอาไม่ใช่จะซื้อเอาไม่ใช่ระดมคนเอาไม่ใช่เชียร์เอาไม่มีทางอย่างอื่นได้เลยนอกจากความเต็มพร้อมของบารมีพุทธกาลกะบารมีเท่านั้นเองแต่ว่าท่านหลงทางนะท่านหลงประเด็นความคิดของท่านเนี่ยท่านหลงทางเองก็ทำให้คิดว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบลัดเลยก็คือฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าก็นึกว่ามันง่ายขนาดนั้นนะ นึกว่ามันง่ายขนาดนั้นเพราะงั้นไอ้ความโลภที่มันปิดบังเหตุผลสติปัญญาว่าโลโภธรรมนังปริปันโทเนี่ยความโลภเป็นอันตรายทั้งของธรรมทั้งหลายเนี่ยพอโลภแล้วมันปิดบังเหตุผลปิดบังสติปัญญามันมองแต่จะได้โดยไม่มองถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นลองสังเกตว่าคล้ายกับคนโยนอะโยนอะไรอะโยนสตางค์เวลาเขามีงานอะไรงานศพมันก่อนเห็นศพอาก็โยนอันนี้ก็เหมือนกันมาเออคนก็ยังเพี้ยนๆเหมือนเดิมนะฮะไอ้สตางค์มันกี่สตางค์โยนมันวิ่งเข้าไปแย่งกันเงยขึ้นไปเนี่ยถ้ามันโดนตาแล้วจะทําไงโดนตาแล้วจะทํายังไงมันคุ้มหรือเปล่าไอ้ที่ได้เนี่ยมันไปรักษาตาหายหรือเปล่าคือนั้นแสดงถึงโลภความโลภที่มีความหลงอยู่เบื้องหลังไม่ได้มองโดยเหตุโดยผลมันเป็นรูปแบบพิธีกรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองก็ปล่อยเขาโยนให้เสร็จไปก่อนเดี๋ยวจะหยิบก็หยิบเป็นที่ระลึกไปสักอันหนึ่งอะไรแต่อะไรมันไม่ใช่ว่าเอาสตางค์เอาไปกินขนมอะไรมันเป็นรูปแบบพิธีกรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่นั้นก็คือลักษณะของโลภโยนปิดบังเหตุผลสติปัญญามืดบอดไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความโลภเนี่ยท่านจึงสอนให้ลดแต่โลภแบบนี้มันโลภแบบตัณหานะฮะโลภแบบตัณหาเลยคือดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไม่คำนึงถึงรูปแบบขอให้ได้อันนี้จะอันตรายมากเพราะถ้าหากว่าเราคุมทิศทางของการแสวงหาได้เราจะเห็นว่าที่จริงทุกคนโลภคนที่ทำมาหากินสุจริตก็โลภพระเดินบิณฑบาตก็โลภแต่มันคุมทิศทางของการแสวงหาได้คุมทิศทางได้คือไม่โลภจนถึงก็โยมนี่พระมาบิณฑบาตนี่ตักบาตรนั่นดิมันไม่ถึงก็พูดอย่างนั้นเนี่ยก็เดินไปก็ธรรมดานอกจากพวกเพี้ยนๆที่ไปยืนเฝ้าร้านขายอาหารอยู่ก็ค่อยว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่ว่าที่จริงก็มันก็มีความโลภอยู่เพียงแต่ว่าเราก็คุมทิศทางได้เราลองสังเกตว่าพวกนี้มันสูญเสียการทรงตัวทุกคนเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามิตตวินทุกะก็สูญเสียการทรงตัวพอโลภอยากได้ไปหวังลาภจากเมืองไกลโดยไม่มองว่าเราไม่ได้ชำนาญในทางรุ่งทางเรืออะไรแต่อะไรมันต้องคิดอีกเยอะเลยท่านพระเจ้าชาติตรูเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือว่าราชสมบัติมันมาถึงท่านโดยธรรมดาอยู่แล้วมันไม่ได้แปลกปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ที่จริงพระเจ้าพิมพิสารบอกถ้าลูกต้องการเป็นพ่อให้เลยก็ยกให้เลยนะที่จริงยกให้ไม่ได้แย่งนะแต่ท่านก็ยังกำเริบสืบสารจนกลายเป็นต้องฆ่าพ่อไปก็ถ้าอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ไม่ได้ไปไม่ได้ถึงกับตกเป็นอนันตริกรรมอะไรพระเทวทัตก็มีลักษณะอย่างนั้นเราลองสังเกตว่ามันเกิดจากความโลภที่มีความหลงอยู่เบื้องหลังความคิดท่านจึงไม่ได้เป็นระบบต้องการจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งในความเป็นของเราเนี่ยถ้าเป็นแล้วไม่ดีเนี่ยนะเป็นโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องจะโดยวิธีอะไรก็ตามนะฮะเช่นพวกปฏิบัติรัฐประหารแล้วเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยฮะพวกนี้เสร็จแล้วก็ตกเท้าพาเดชลงนรกหมดเลยเพราะมันฆ่าคนมาเยอะเห็นไหมแต่มันอยู่เสวยสุขมันก็นอนเป็นทุกข์อยู่อะนอนเป็นทุกข์เหงื่อแตกโชกอ่ะจะไปไหนมาไหนก็กลัวจะถูกฆ่ามันไม่เห็นมันได้อะไรขึ้นมาแต่เพราะมันโลภมันหลงมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาแล้วก็ทำแกทำก็มั่วไปเรื่อยๆนะแล้วบางทีแกวางแผนโง่ด้วยนะอาตมายังมองตอนแกวางแผนที่ทรงนายขมังธนูไปอ่ะนะฮะเพื่อฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาวางแผนอย่างนี้กูจะโง่เลยแกวางนายขมังธนู1คนให้ฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้เดินมาทางหนึ่งวางนายขมังธนูไว้สองคนเพื่อให้ฆ่าคนที่หนึ่งให้ฆ่าหนึ่งคนนะฮะแล้วก็ให้สองคนเดินบนเส้นทางหนึ่งแล้วก็มีนายขมังธนูสามคนให้ฆ่าสองคนและไอ้สามคนเดินไปทางหนึ่งไปเจอสี่คนจะฆ่าสามคนแล้วก็เดินไปจนถึงเท่าไหร่ล่ะถึงหกนะฮะถึงหกรู้สึกจะหกคนเดินหกคนเนี่ยท่านจะไปฆ่าคนหกคนคนคนเดียวจะไปฆ่าคนหนูคนคิดก็โง่แล้วก็ที่จริงถ้าคิดจะฆ่านะฮะก็ฆ่าตั้งแต่คนแรกจะไม่ได้เราไม่ต้องไปหลายเรื่องมากเรื่องใช่ไหมก็คนหนึ่งฆ่าพระพุทธเจ้าเสร็จตัวเองก็แอบแล้วก็ฆ่าคนนั้นก็จบ อันนี้ไปให้คนรู้ตั้งไม่รู้สักกี่ชุดเลยฮะและในที่สุดความก็แตกพระพุทธเจ้าก็ไปเลาะตะเข็บหมดเลยไปพบคนที่หนึ่งแล้วบอกให้ไปทางอื่นพบคนที่สองไม่บอกให้ไปทางอื่นพบคนที่สามบอกไปทางอื่นเทวทัตก็คอยเงาอยู่ปราศรังไม่เจอเลยอันนี้คือเราจะเห็นว่าลักษณะความโลภความโกรธมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาอาตมาอ่านอย่างนึกถามมันคิดแล้วยังโง่เลยที่จะทำงานใหญ่ทั้งทียังโง่ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็คือลักษณะของโลภะโมหะแล้วเราจะเห็นว่าพระเทวทัตกว่าจะสำนึกได้เนี่ยมันสายจนป่วยหนักจนเรียกว่าตัวเองก็ประคองตัวไม่ได้เดินไม่ได้แล้วก็นึกจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เข้าใจเหตุผลสติปัญญามีนะฮะแกบอกว่าลูกศิษย์บอกอาจารย์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ยังไงอาจารย์ไปประทุษร้ายพระพุทธเจ้าไว้ตั้งเยอะแยะไปหมดท่านบอกว่าผมทำของผมคนเดียวหรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่มีความคิดอย่างที่ผมคิดหรอกพระเจ้ามีพระทัยเสมอการโหมดทั้งตัวช้างนาลาคีรีที่กันปล่อยให้แตกพระพุทธเจ้าทั้งโจรองคุลิมานทั้งเทวทัตทั้งนายขมังธนูทั้งพระราหุลนี่รู้เจ้ามีพระทัยเสมอหมดมีกรุณาหมดทุกๆคนแต่ทั้งที่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งประทุษร้ายพระองค์อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นราชโอรสมาก่อนนะฮะตอนก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าลูกพระพุทธเจ้านะอย่าไปพูดว่าเราขุนเป็นลูกพระพุทธเจ้านะลูกเจ้าชายสิทธัตถะนะพระพุทธเจ้ามีลูกไม่ได้แต่ว่าผลท้ายไปก็ไม่ได้ฟ้าอย่างที่ว่านะฮะถูกธรณีสูบนี่ต้องจับประเด็นนะคือมาว่าคนสมัยนี้มันอวดดีมากเลยนะตัวเองไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะก็คนเขาเห็นแล้วเขาก็ยืนยันแล้วก็เล่าแล้วพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าจะถูกธรณีสูบกรรมมันแรงเกินไปเราต้องนึกว่าคนทำกรรมขนาดนี้ปัจจุบันมันไม่มีเราจะหาตัวอย่างไม่ได้เพราะว่าพวกที่ถูกธรณีสูบมันประทุษร้ายพระอรหันต์ดังนั้น5คนนี่ประทุษร้ายพระอรหันต์ดังนั้นนันทมานพประทุษร้ายนางอุบลวรรณพระอุบลวรรณเถรีภิกษุณีอรหันต์ถูกธรณีสูบพระเทวทัตประทุษร้ายพระพุทธเจ้าตั้งเกือบ10ครั้งนะก็ถูกธรณีสูบนางกินจะมนวิกาลองดูที่แกสะสมความคิดเดินผ่านเข้าทะลุวัดพระเชตวัน8เดือนนะฮะไม่ใช่เล็กวางแผนสร้างประชามติอยู่8เดือนใจกันเลวร้ายขนาดไหนคิดวางแผนใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยพอชาวบ้านกลับจากวังเทศแกก็เดินสวนเข้าไปหัวค่ำนะแล้วทะลุออกไปนอกวัดพอชาวบ้านมาแกก็ทะลุมาจากหลังวัดนะฮะเข้ามาสวนออกมาเป็นชีว่านอนในวัดคนที่ออกมาก็เข้าใจว่าอียายเนี่ยเข้าไปนอนในวัดคนที่เข้าไปวัดตอนเช้าก็เข้าใจว่าอียายนี่ออกมาจากวัดนอนอยู่ในวัด8เดือนนะฮะทำอยู่ได้แสดงว่าจิตมันบาปมากขนาดไหนแล้วก็ไปถึงยืนชี้หน้าพระพุทธเจ้าโจทย์ว่าทำแก่ท้องแก่ท้ายให้หาทางเลี้ยงดูให้หาทางทำให้คลอดหาหมอมาทำคลอดโกหกก็ดื้อๆหน้าด้านๆอย่างนั้นเองแล้วก็ดีอกดีใจพอพระพุทธเจ้าว่าน้องหญิงเรื่องอย่างนี้มันฉันก็เธอตอนนั้นน่าจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรโอ้ดีใจใหญ่นึกว่าพระพุทธเจ้ายอมรับแต่เต้นราวๆพักเดียวเลยต้นท่อนไม้ที่ปลูกท้องไว้หล่นชาวบ้านก็เห็นชาวบ้านก็เห็นแกก็วิ่งหนีชาวบ้านก็ไล่ไม่ใช่ตีไม่ใช่ชาวบ้านไล่ตีชาวบ้านฟังเทศอยู่ไปไล่ตีคนได้ยังไงคนก็ฟังเทศเขาไม่ไล่ตีคนหรอกไล่ออกเฉยๆธรณีมันสูบซะก่อนเห็นไหมสูบที่พระเชตวันนั่นแหละเทวทัตก็อยู่สูบพระทิพย์หน้าพระเชตวันสุปาพุทธะซึ่งถูกตัวนี้สูบอีกคนหนึ่งมันก็ไปประทุษร้ายพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์นะฮะเดินบิณฑบาตปิดทางไม่ให้บิณฑบาตปิดทางไม่ให้บิณฑบาตแล้วก็ด่าว่าพระพุทธเจ้าเยอะแยะหมดแต่พระเจ้าก็รับสั่งสงสารพระเจ้าลุงนะว่าจะต้องถูกธรณีสูบใต้ปราสาทใต้ประตูปราสาทท่านยังลองดีอยู่อีกนะเอาลองดูที่จับผิดพระสมณโคดมเนี่ยภายใน7วันเนี่ยถ้าเรา ธรณีไม่สูบเราจะไปจับผิดว่าโกหกจะหาพุทธเจ้าโกหกอีกรู้ดูด้วยความคิดของแกแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาคนไปรักษาวังไว้นะฮะคนใหญ่ก็เรียกว่านักมวยร่างกรามใหญ่ๆสั่งเด็ดขาดว่าถ้าท่านจะออกมาเนี่ยให้จับไว้อย่าให้ออกภายใน7วันให้เลย7วันไปก่อนแล้วออกมาจะโจทย์พระพุทธเจ้าเลยจะจับผิดพระพุทธเจ้าพอถึงวันที่7นะฮะช้างมงคลอาละวาดใครเอาไม่อยู่ท่านได้ยินเสียงคนมากราบทูลออกไปปราบเองนะฮะไอ้พวกนักมวยเฝ้าอยู่แทนที่จะช่วยป้องกันช่วยกันผลักไปเลยปราบให้ไปพอถึงนั้นก็ธรณีสูบเห็นไหมนันทกะยักษ์เนี่ยมันตีหัวพระสารีบุตรในขณะนั่งสมาบัติถ้าไม่อยู่ในสมาบัติไม่แปลกหรอกพอดีมันอยู่ในสมาบัติไปประทุษร้ายพระอริยบุคคลในสมาบัตินี่บาปมากเลยเพราะนั้นก็ตีหัวพระสารีบุตรมันนึกมันอะไรขึ้นมาไม่รู้นะฮะคือโกนผมใหม่ๆแสงจันทร์มันก็สว่างเพราะงั้นโกนหัวล้านนะฮะมันก็มีแสงก็นึกมันมืออะไรขึ้นมาตีหัวเลยก็ถูกธรณีสูบเห็นไหมฮะบาปกรรมอย่างนี้มีที่ไหนแล้วเดี๋ยวนี้มันมีที่ไหนแล้วมันมีคนที่ประทุษร้ายอย่างนี้มันก็ถูกธรณีสูบจริงๆอันนั้นก็คือประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็แรงนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าประทุษร้ายต่อพระหันต่อสาวกของพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้ประทุษร้ายต่อสาวกพระพุทธเจ้านั้นพระอัตถกถาจารย์ท่านไม่ยกตัวอย่างพวกนี้หรอกท่านยกตัวอย่างท่านโกตุหลิกโกตุหลิกนั้นเป็นคนสนิทของพระเทวทัตพระเทวทัตไปหลอกพระหนุ่มชุดหนึ่งโจมตีพระพุทธเจ้าแล้วก็หลอกพระหนุ่มก็ไม่รู้ภาษีภาษานะก็ตามท่านไปเลยแยกจากพระพุทธเจ้าไปรุ่นหนุ่มบวชใหม่รุ่นหนุ่มตั้ง 4-500 ก็ไปอยู่ที่กยาศีสะที่รู้เจ้าประแสดงอธิตปยายสูตรกับปุราณชดินพระเจ้าก็รับสั่งให้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปนำกลับมาเอาพระหนุ่มกลุ่มกลับมาให้หมดพระใหม่เนี่ยกลับมาให้หมดสององค์นี้ก็ไปนะฮะไปพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันต์ทั้งคู่แล้วก็ชั้นอ๋องทั้งคู่นะฮะไปถึงท่านอ่อนน้อมกับเทวทัตว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเลยนะให้มานั่งกันหนาบทันทีว่าท่านจะวางมาศเป็นพระพุทธเจ้าไอ้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมานั่งกันหนาบก็นั่งจะทำอะไรก็ทำเสร็จแล้วตัวเองประเทศตัวเองไม่มีภูมิอะไรนะเทศเสร็จไปก็หมดภูมิเอาสารีบุตรเทศแทนเราหน่อยเราจะพักผ่อนนะพระพุทธเจ้าเทวทัตเข้าไปพักผ่อนในห้องสารีบุตรก็เทศกล่อมจนพระหนุ่มๆเห็นด้วยก็ขอกลับตามท่านไปเทวทัตหลับเสร็จแล้วเทวทัตเข้าไปหลับอยู่ในห้องก็พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็นำพระทั้ง500นี่กลับมาตอนนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากพระก็ชื่นชมโอ้มันยิ่งใหญ่จริงเอามาได้หมดเลยนะไปนั่งพูดเอาเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรเลยนั่งพูดเอาเฉยๆกลับใจได้ทั้งหมดแล้วก็ชื่นชมพระสารีบุตรยกย่องพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะว่ามีความสามารถในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เรื่องนี้ก็ไปออกต่อไปในเรื่องของชาดกเรื่องนิโครธชาดกที่เคยเล่าให้ฟังนะครับพระโกกาลิกไปเห็นพระหนุ่มกลับไปหมดก็ยังเหลือกันไม่กี่คนนะลูกศิษย์พระเทวทัตเนี่ยโกรธพระเทวทัตไปปลุกไอ้นั่นนอนหลับนอนเศร้าด้วยไม่ค่อยตื่นโกกาลิกก็โกรธก็ขึ้นเข่าเลยอัดด้วยเข่ากระอักเลือดตรงนั้นนะฮะกระอักเลือดตอนนั้นที่ได้หามมาเนี่ยถูกอัดด้วยเข่าแล้วเสร็จแล้วแกด่าพระสารีบุตรด่านะฮะโกกุตัวลิกไม่ได้แรงโกกาลิกเนี่ยไม่ได้แรงเพียงแต่ด่าไม่ได้ถึงก็ชกต่อยทุบตีอะไรแต่ว่าที่ขึ้นเข่าที่อัดด้วยเข่าเนี่ยอัดเทวทัตนะฮะแต่ว่าจริงๆกับพระอรหันต์แล้วแกแค่ด่าแต่เขาเรียกเป็นอริยุปวาทคือด่าว่าพระอรหันต์นั้นมันเป็นบาป ด่าเสร็จแล้วไม่กี่วันนะฮะมันขึ้นแตกเป็นพื้นก็แตกเป็นฝีคล้ายๆกับฝีแตกเปื่อยเน่าหมดแล้วก็ทรมานกว่าจะตายเนี่ยตายแล้วก็ตกนรกนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นอัคคิคือไฟหมายความว่าไฟเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ดีต้องรู้จักระมัดระวังวิธีประคับประคองไฟนั้นมีคุณอนันต์นะมีโทษมหันต์เพราะงั้นอัคคิทั้ง3ท่านเนี่ยทั้ง4เนี่ยฮะทั้งพ่อทั้งที่จริงพุทธเจ้านับแม่พ่อนะฮะแม่แล้วก็พ่อแล้วก็พระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอัคคิคือเป็นไฟถ้าเราปฏิบัติดีบำรุงดีเราใช้ประโยชน์ได้มหาศาลแต่ถ้าเราไม่ดีแล้วเนี่ยอันตรายเพราะงั้นจึงทรงแสดงว่าคนเหล่านี้จะประสบบาปกรรมเป็นอันมากแล้วจะประสบถูกติเตียนในโลกปัจจุบันในขณะเดียวกันเมื่อตายไปแล้วก็ตกนรกทีนี้เรื่องนรกนี่นะฮะเรื่องนรกเรื่องสวรรค์วันนี้ก็พูดกันเยอะเหลือเกินเมื่อวานก็มีคนก็ถามอาตมาบอกว่าถ้านรกสวรรค์จริงๆพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงในโลกนี้นะฮะพุทธเจ้าไม่เคยพูดเรื่องนรกสวรรค์ในโลกนี้ไปเปิดตรงไหนก็ได้ไปอ้างมาดูก็ได้แต่ถ้าลักษณะของอารมณ์แล้วก็ใช้คำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจพระพุทธเจ้าไม่เคยรับสั่งพระเจ้ารับสั่งสวรรค์ในโลกหน้านรกในโลกหน้าทั้งนั้นเลยนะฮะแม้ในกรรมวิภังคสูตรที่พูดถึงจุลกรรมวิภังคสูตรที่พูดว่าคนเราทำไมเกิดมาอายุสั้นทำไมเกิดมาอายุยืนทำไมเกิดมาปัญญาน้อยปัญญามากเนี่ยที่จริงมันพูดเรื่องนรกก่อนหมายความว่าคนที่เกิดมาอายุสั้นเพราะโทษของการฆ่าสัตว์หลังจากตายไปแล้วไปเกิดในนรกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์นะหมายความบาปไม่แรงก็อายุจะสั้นคือจะพูด2ตอนตลอดนะพูด2ตอนตลอดเพียงแต่ว่าผู้แสดงบางทีก็ไปตัดออกก็คล้ายๆกับก็ทําให้อายุสั้นแล้วถ้าไปฆ่าบุพการีฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ซึ่งเป็นสัตว์เหมือนกันแล้วก็เกิดมาแค่อายุสั้นแต่นั้นเหรอมันต้องตกนรกก่อนบาปกรรมที่มันหนักเนี่ยมันต้องรับไปก่อนเพราะงั้นเรื่องนรกสวรรค์จึงเป็นเรื่องของกระบวนการของกรรมตรงนี้ทรงแสดงนะฮะเราจะเห็นว่าก็เดือดร้อนในโลกนี้ถูกตำหนิติเตียนจากสังคมในโลกนี้นี่เห็นชัดเจนนะแล้วตัวเองเดือดร้อนเดือดร้อนเนี่ยมันจะอยู่ตลอดแม้จะเป็นลูกอกตัญญูอะไรอยู่บ้างก็เถอะแต่เมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะนอนสงบสบายก็จะมีแต่ความเดือดร้อนก็ถูกบาปกรรมเหล่านั้นเผาหล่นแล้วก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกขติเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะบางแห่งบอกว่าแสนนิรภูตะก็ไม่รู้ยาวเท่าไหร่กันในแสนนิรภูตะนี่นะเจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยบาปกรรมแรงๆจะทรงใช้คำว่าแสนนิรภูตะมันเป็นสังขยาสังขยาคือการนับเราจะเห็นว่าเรานี่นับแค่ล้านนะฮะเมื่อก่อนเรานับถึงโกรธเดี๋ยวนี้เรานับแค่ล้านเราติดฝรั่งพอนับเอาล้าน20ล้าน30ล้านเราก็นับแค่ล้านแต่ที่จริงเมื่อก่อนเรานับถึงโกรธแต่อินเดียมันไม่ใช่สมัยพุทธเจ้ามันนับถึงอสงไขยนับถึงนาหุตตีนาหุตอสงไขยนะนิรภูตะโอ้ยาโกรธปฏิโกรธปฏิปฏิโกรธไม่รู้ตัวเลขเขียนไม่ไหวเลยอ่านไม่ออกก็สรุปนานนะพูดง่ายมันนานมากเลยทีนี้การปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาเป็นข้อที่น่าสังเกตว่ามันแสดงให้เห็นถึงปัญญาและจิตใจที่บริสุทธิ์มีความเคารพรักมันเป็นวิถีพุทธที่เดินบนเส้นทางของปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหากรุณาคุณนะฮะให้เราสังเกตนะฮะว่าพอปฏิบัติชอบแล้วมันเดินไปบนเส้นทางพระอรหันต์ได้อันนั้นเส้นทางนรกตะกี้ตัวนี้มันก็เดินไปบนตามเส้นทางพระอรหันต์แต่ไม่ได้พูดถึงบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เราลองสังเกตนะฮะหนึ่งปฏิบัติชอบมาดาบิดาก็ว่าไว้ห้าข้อทุกแห่งท่านเลี้ยงมาแล้วเราเลี้ยงท่านตอบแสดงถึงปัญญาพิจารณาเห็นคุณของพ่อแม่เห เห็นไหมปัญญาคุณเราเลี้ยงท่านตอบแสดงว่าเราบริสุทธิ์จากความเห็นแก่ตัวจากความอกตัญญูการกระทำอย่างนั้นแสดงถึงความรักความเคารพความเทิดทูนความนับถืออะไรๆก็ตามนะฮะก็แสดงว่ากิเลสมันสงบช่วยทำกิจการงานของท่านก็หมายความว่าสำนึกคุณว่าชีวิตการอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็ใช้เหตุผลระดับหนึ่งระดับที่ว่าเราต้องช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่พ่อแม่แก่เฒ่าชรานั้นต้องทำงานให้เลยโดยไม่ได้หวังว่าท่านจะให้อะไรแต่ความสุขใจของลูกกตัญญูคือได้ทำอะไรให้ท่านมันไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเราก็จะยักยอกจะหาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติของพ่อแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะคือลูกที่กตัญญูต้องคิดว่าพ่อแม่ให้ชีวิตก็พอแล้วถ้าท่านจะให้ทรัพย์สมบัติมันเรื่องของท่านแต่ไม่ต้องไปแสดงความอยากอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรและยังความกตัญญูต้องเหมือนเดิมความกตัญญูความหนักแน่นในบุญคุณของท่านต้องเหมือนเดิมนั้นก็แสดงเห็นว่าช่วยทำกิจการงานของท่านก็คือปัญญาคือจิตใจบริสุทธิ์คือความรักนะฮะเป็นความรักความเคารพความนับถือเราจะพูดเมตตาก็ไม่ได้เลยลูกไปพูดกับพ่อแม่พูดเมตตาไม่ได้ที่จริงก็คือมีน้ำใจไมตรีนั่นเองก็คือเมตตานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นภาษาใกล้ๆกับว่าเราจะใช้ระดับคนใกล้เคียงกันหรือผู้ใหญ่คล้ายผู้น้อยแต่ถ้าเรามองถึงการกระทำโดยเมตตาโดยความเป็นมิตรเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็รักก็ได้ศรัทธาก็ได้เคารพก็ได้นับถือก็ได้กตัญญูก็ได้คืออะไรคือว่ามีความรักใคร่ประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันมุ่งจะอุปการะต่อกันพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเห็นไหมเห็นไหมก็แสดงว่ามันใช้ได้ทั่วไปถ้าได้ทั่วไปเราก็ไปยึดติดในศัพท์ประการต่อไปก็คือดำรงวงศ์สกุลสืบต่อสกุลนั้นแสดงว่าเป็นปัญญาที่มองเทียบเคียงพินิจพิจารณามองให้เห็นตลอดก็วันก่อนที่เล่าเรื่องอาเนี่ยไอ้ลูกอาที่ตายเนี่ยมันเป็นรองอธิการเป็นผู้ช่วยอธิการรามปฏิอธิการก็มาด้วยก็บอกว่าหลวงพ่อช่วยเตือนน้องชายหน่อยเลยมาก็เรียกมาเมื่อเนี่ยเธอเผาศพอาแล้วไปตัดผมไม่ดีนะโกนหนวดโกนคอให้หมดแกเป็นผู้ช่วยอธิการแล้วอธิการบดีช่วยรายงานโดยถ้าไม่ตัดก็ใช้สารภาพตรงนั้นเลยแล้วก็มีรองอธิการบดีเป็นพยานบอกว่าไปแต่งตัวให้ดีทีหลังไม่เอาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้มันตำแหน่งมันเป็นสูงมันเป็นนักเลงอยู่ว่ายหนวดเหมือนหมาโจรอยู่อันนี้ก็คือเราก็มองเขาด้วยว่าแกอย่าลืมว่าแกตระกูลเดียวกับฉันนะใครๆก็รู้ว่าเป็นน้องของเจ้าคุณราชธรรมนิเทศไอ้ฉันจะสอนคนอยู่สอนน้องคนไม่ได้ฉันก็แย่เลยแต่เดี๋ยวนี้มันมีเจ้าพ่ออยู่สองคนน้องกันมาทั้งคู่ดังกันที่ราบเนี่ยมันไม่เคยกล้าสู้เอาไม่ก็อยู่มันหาไม่ก็เจออีกคนนึงกำลังสั่งมาพบอยู่คือมันนึกถึงตระกูลน่ะมันนึกถึงวงตระกูลว่าตระกูลนี่พอตระกูลมันไม่ได้มองแค่ไปแล้วมันมองถึงคนอื่นด้วยว่าเราไปเชื่อมโยงคนอื่นเขานะเชื่อมโยงคนอื่นแล้วเราจะดึงเขาให้สูงหรือดึงเขาให้ต่ำอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าทำอะไรไม่ได้ก็อย่าดึงให้ต่ำก็รักษาสภาพไว้ไม่ถึงก็จมไม่ล้อก็อย่าจมนักรักษาไว้ก็เรียกดำรงสกุลก็หมายความต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อสกุลเห็นไหมฮะมีปัญญาพิจารณาเห็นคุณของสกุลแล้วก็มีความรู้สึกดีอาจจะเคารพนับถือศรัทธาได้ตลายเนี่ยต่อครอบครัวต่อสกุลวางตนเหมาะสมแก่การรับทรัพย์มรดกเป็นทายาทในฐานะที่เป็นทายาทเนี่ยเขาเรียกว่านอนตายตาหลับที่รัชกาลที่6ทรงใช้คำว่าเมื่อแก่เฒ่าหวังเจ้าภาพรับใช้เมื่อป่วยไข้หวังเจ้าภาพรักษาเมื่อยามจะต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจจะทำยังไงให้พ่อแม่นอนตายตาหลับตายไปแล้วลูกไม่เกิดลูกหลานตระกูลขึ้นมาเรื่องตระกูลเป็นเรื่องที่มันเป็นสังคมนะฮะเป็นสังคมเราลองสังเกตว่าโครงสร้างสังคมเนี่ย อินเดียเขาจัดเป็นระบบวรรณะก็คือสกุลที่จริงก็คือสกุลนะฮะแล้วมันก็ย่อยกันไปรับชาติไอ้กษัตริย์ก็มันมีเยอะเป็นวรรณะเดียวแต่ว่าหลายสกุลพราหมณ์ก็วรรณะเยอะวรรณะเดียวแต่หลายสกุลแต่ละคนก็รับผิดชอบแล้วมันกระทบถึงกันกระทบถึงกันในวรรณะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันประคับประคองดูแลนี่แหละที่มันเกิดศีลข้อประเวณีข้อที่3นะฮะข้อที่3เนี่ยฮะกามเวสุมิจฉาจาราเวรมณีเนี่ยก็ที่จริงก็คือไม่ไปละเมิดทางสายสกุลเขาทำสกุลเขาให้สับสนคนจีนพวกแซ่ทั้งหลายเห็นไหมเขาพยายามประคับประคองรักษาที่จริงถ้าเรามองประวัติศาสตร์คนจีนแล้วแซ่ไม่ใช่หมายถึงผูกพันทางสายเลือดตอนเกิดจริงๆนะฮะมันเป็นชุมชนตรงนั้นแซ่เดียวกันนั้นตั้งแกล้งกันมาทั้งนั้นแล้วทีนี้ก็ตอนมาทีหลังมันก็กลายเป็นญาติกันนะฮะก็อยู่แต่ว่าเดิมทีเดียวไม่ได้เป็นญาติกันมาก่อนบางคนก็เป็นนะฮะบางคนก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าเขาก็ช่วยกันรักษากันมาตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นทายาทของสกุลจนมาถึงท่านตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ตรงนี้ก็ชักจะชอบใจประโยคไอ้ที่น้องชายที่มันว่าเนี่ยมันไปเฝ้าพ่อมันอาก็ติดอยู่ ICU นานเลยอยู่ใน ICU นานก็ทางราชการเขาก็เตือนบอกนี่แสดงว่าคุณไม่เคยมีพ่อผมป่วยเนี่ยผมจะมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงล่ะคุณจะให้ผมออกก็ออกสิแต่ผมก็ต้องไปดูแลพ่อมันมันพูดกับมันดีเราก็ชอบมันนะมันก็เข้าใจคิดนะแต่จะคิดว่าบางทีเนี่ยมันถึงคราวที่เราจะต้องสละเนี่ยเราต้องเอาพ่อแม่เราไว้ก่อนต้องดูแลไว้ก่อนเราจะไปเห็นแก่ตัวจะไปหาความสนุกสนานงานก็หาได้อะนะแต่พ่อมันหาไม่ได้นะพูดเป็นเล่นไปก็หาไม่ได้ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นเองตอนนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าประพฤติชอบในมารดาบิดาเหมือนกันนะใช้ธรรมะ3ใช้ธรรมะ5ข้อเหมือนกันทีนี้ต่อพระพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อท่านหมายความว่าคนทั้งหมดในโลกไหว้พระพุทธเจ้ากันหมดพระพุทธเจ้าไม่ได้บุญสักนิดหนึ่งอ่ะเราไหว้เองเราได้บุญเราที่ไหว้ท่านเนี่ยเราได้บุญเราระลึกถึงคุณของท่านเราได้บุญพระพุทธเจ้าละหมดทั้งบุญทั้งบาปแล้วมันไม่ได้เพิ่มอะไรให้ท่านเราต้องนึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์เลยสักนิดเดียวเนี่ยไม่มีอ่ะเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกภารกิจของพระองค์เองเสร็จตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจบเสร็จตรงนั้นละได้ทั้งบุญทั้งบาปทำงานอยู่45ปีไม่ได้บุญเลยสักนิดหนึ่งฮะไม่ได้บุญเลยเป็นสักแต่ว่ากิริยาเท่านั้นเองเพราะถ้าบุญพระพุทธเจ้าต้องเกิดต่อนะฮะนี่คือมันแสดงให้เห็นถึงเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเราเกิดความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านละบุญและบาปแล้วเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจะต้องไม่ไปสถิตอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าคนที่ไปเกิดในนรกนี่เกิดด้วยบาปเกิดบนสวรรค์เกิดในพรหมโลกเกิดด้วยบุญพระพุทธเจ้าไม่มีทั้งบุญทั้งบาปแล้วไปเกิดที่ไหนล่ะมันไม่มีที่ให้เกิดเห็นนะฮะมันไม่มีที่ให้เกิดเพราะอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับแล้วมันจะเอาอะไรมาไปเกิดอ่ะเป็นนามรูปที่ไหนล่ะเพราะไอ้พวกนี้มันเกิดมาจาก3ประการเนี้ยไอ้ตัวนามรูปนี่นะฮะตัวชีวิตเนี่ยมันมาจากกิเลสมาจากกรรมมาจากวิญญาณพระเจ้าไม่มีกิเลสพระเจ้าไม่มีกรรมแล้วจะเอาวิญญาณที่ไหนมาก็ทำให้เราเข้าใจอะไรได้อีกเยอะไม่ต้องไปดูมากหรอกอาตมาว่าเรื่องจะอธิบายเรื่องนิพพานเรื่องเป็นอัตตาอนัตตาเนี่ยไม่ต้องไปอ้างให้มันหลายเล่มหรอกอ้างเล่มเดียวก็พอแล้วเยอะเดียวก็เยอะแล้วนะฮะอธิบายชี้แจงเกิดความเจอธรรมจักรเอามันสัก2หน้าก็พอแล้วไม่ได้มากอะไรคือมันมีความชัดเจนในตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่เพื่อคนอื่นเราไหว้เราเคารพเรานับถืออะไรท่านก็ตามนะฮะเราลึกถึงพุทธคุณภาวนาพุทโธไหว้พระอระหันต์นะโมตัสสะอิติปิโสภควาว่าไปเลยเรื่องเราทั้งนั้นเลยทำจิตของเราให้ผ่องใสเขาเรียกจิตเลื่อมใสเกิดศรัทธาปัสสาทะนั้นคือจิตคือผ่องใสจากความเคลือบแคลงจากความสงสัย ระลึกถึงคุณของพระองค์ก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วเกิดซาบซึ้งในคุณของพระองค์ใจเราก็บริสุทธิ์แล้วก็อยากจะเดินตามรอยบาทยุคนของพระองค์ใจเราก็กรุณาแล้วก็เดินตามคุณพระพุทธเจ้าไปนี่ก็เรียกว่าเราทำเพื่อตัวเองโดยส่วนเดียวแท้ๆเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้อะไรแล้วเราลองสังเกตว่าแม้แต่ก่อนพระนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องสรรเสริญการบูชาหรือวัตถุสิ่งของเวลาเนี้ยเราไปเน้นตรงนี้กันจนเกิดสับสนนะอาตมาบอกมันย้อนสอนพระพุทธเจ้ากันใหญ่แล้วมันสวนทางในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่นำปฏิบัติและเรามานำปฏิบัติในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนเราก็มาสอนพระเจ้าไม่ได้เน้นเรามาเน้นคือหน้าที่การสร้างเนี่ยมันไม่จะถึงกับไม่ให้สร้างเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ชี้แจงอธิบายเห็นคุณค่าของศาสนธรรมการก่อสร้างญาติโยมก็มีเงินมีทองก็อยากสร้างก็สร้างอยากสร้างก็สร้างสร้างมากสร้างน้อยเป็นเรื่องของเขาเขาก็ทำบุญของเขาเมื่อทำบุญของเขาเราจะช่วยเหลืออะไรตัวก็ช่วยก็เราก็ได้บุญของเรานะก็เป็นความสำนึกอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นภารกิจของศาสนาที่จะไปก็ไม่ใช่ถึงกับรีดไรอ่ะไม่ใช่ถึงกับเรียรายนะรีดไรเลยเป็นขูดรีดเป็นข่มขู่เป็นคุกคามเป็นอะไรต่ออะไรมันมากเกินเหตุเกินผลเนี่ยนะแต่ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยถ้าถูกสร้างให้กลัวถูกสร้างให้กลัวอะไรก็ตามสร้างใครให้กลัวเนี่ยและจะยอมจำนนกับคนนั้นหมดเลยเท่าไหร่ก็เท่ากันเห็นไหมฮะสร้างให้กลัวพระเจ้าสร้างให้กลัวพระราชาสร้างให้กลัวอะไรต่ออะไรต้องการพึ่งพำนักเขาเนี่ยสละชีวิตเพื่อเขาก็ได้เอาลูกให้เป็นทาสเขาก็ได้เอาเมียให้เป็นทาสเขาก็ได้เพื่อจะตัวเองได้รับประโยชน์นั่นคือมนุษย์เนี่ยพอกลัวเลยมันเห็นแก่ตัวธรรมชาติของมันงั้นวิธีตรงนี้คนที่ช่อชนจึงใช้วิธีเป็นเครื่องมือในการทำบาปแล้วเราก็สงสารนะว่าเขาก็อยู่ไม่กี่วันจะตายแล้วมาหาเรื่องลงนรกทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่เข้าใจนะคนทำบุญก็อาจจะได้ขึ้นสวรรค์นะฮะแต่ว่าคนไปรีดเขาในตกนรกนะเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นครับทีนี้ปฏิบัติชอบในสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระตถาคตทรงใช้คำว่าตถาสาสาวกของพระตถาคตในเรื่องนี้ที่จริงค่อนข้างจะต้องมองในตัวตรงนั้นเราจะเห็นว่าต้องมองเห็นความดีของท่านแต่ก่อนไม่ใช่ว่าพอเหลืองๆแล้วก็เป็นพระหมดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นะคือว่าต้องดูว่าท่านปฏิบัติดีไหมปฏิบัติตรงไหมปฏิบัติเป็นธรรมไหมปฏิบัติสมควรไหมก็ต้องมองตามโครงสร้างของสังฆคุณแล้วก็สมมติว่าท่านไม่เป็นเราเฉยๆอย่าไปยุ่งกับท่านคืออย่าลืมว่าคำการดูหมิ่นการด่าว่าการอะไรต่ออะไรเนี่ยแม้แต่ด่าสุนัขเราก็บาปนะเพราะว่าด่าด้วยโทสะมันด่าด้วยโทสะทีนี้บางทีด่าไม่บาปเช่นว่าว่ากล่าวตักเตือนตำหนิลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานอะไรจะได้เนี่ยนะมันก็เหมือนหมอผ่าตัดนะเราเห็นว่าผ่าตัดชั่วเนี่ยไม่บาปเลยมันก็อยู่ที่เจตนาความมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อเขาเป็นที่ตั้งนั้นไม่บาปแต่ถ้ามุ่งเบียดเบียนทำลายแล้วมันจะบาปเพราะงั้นถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมเราก็ถือว่าท่านเป็นอาหุนโยปหุนโยสังฆคุณ4ข้อ5ข้อหลังก็เกิดขึ้นถ้าท่านไม่เป็นก็เรื่องของท่านกรรมุนาวัตติโลโกก็ไปตามกรรมไปตามกรรมของท่านเองเราจะเห็นว่าทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองผ่านการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นคุณโทษเห็นคุณของท่านทั้งสี่เหล่านี้และเห็นโทษของการปฏิบัติผิดต่อท่านเหล่านี้ในขณะเดียวกันเราก็เห็นคุณของการปฏิบัติชอบต่อท่านเหล่านี้ว่าจะเอื้อประโยชน์แก่เราเองนะฮะจริงๆเนี่ยท่านเองไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกสมมติว่าเราเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้อาหารได้กินเนี่ยนะแต่เราได้บุญนะแล้วก็อาหารมันก็ไม่กี่วันก็หมดแต่ว่าบุญมันติดตัวเราเห็นไหมลูกหลานกตัญญูที่เคยพูดเรื่องวิมานวัตถุที่เคยบอกนะว่าวิมานวัตถุมันไม่ได้พูดบุญระดับสูงบุญระดับสังคม บุญระดับว่าสามีภรรยามีความซื่อตรงกันลูกมีความกตัญญูพ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ดีนะคนใช้ทำหน้าที่ของคนใช้ดีพูดศีลธรรมจรรยาธรรมดาเป็นวิถีสังคมธรรมดาพูดถึงวิมานเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องสูงสูงเรื่องสูงสูงมันไปพรมไปหายไปเลยนะไปพรมไปเป็นภริยาไปแล้วแต่ถ้าเรื่องวิมานธรรมดาวิมานทั่วไปสวรรค์ชั้นต่างๆสี่ห้าชั้นข้างล่างนี่นะสามสี่ชั้นข้างล่างเนี่ยจะพูดระดับศีลธรรมจรรยาทั่วไปเพราะหลักการปฏิบัติตรงนี้เราจะเห็นว่าพูดแค่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นมรรคาแห่งสวรรค์เห็นไหมพูดระดับศีลธรรมจรรยาแล้วถ้าว่าปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบก็เป็นทางแห่งนรกซึ่งก็หมายความว่าเป็นการบอกกล่าวทางให้เลือกเอาแล้วก็เราก็ผูกพันกับคนเหล่านี้ในฐานะที่เป็นลูกก็ในฐานะเป็นศาสนิกปฏิบัติยังไงจึงจะเป็นลูกที่ดีศาสนิกที่ดีปฏิบัติยังไงเป็นลูกที่กตัญญูเป็นศาสนิกไร้คุณภาพบางเมื่อก็เป็นทางเลือกของเราเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นบุญเป็นบาปก็ตามเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราท่านเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้เราได้บุญได้บาปเท่านั้นเองว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ